kepleýär adatly bir radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Radax studiýada üýlen men ýowşan anyň urwan. Bugün 2015-nji ýylyň 20-nji sentýabr, hepdäniň ýekşenbi günü. Mejlis saatly ýörüýte gepleşigimiň Merkez Aziýa suw krizisi howpawan ýardyň temadan geçirilen ýörüýte söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Ony kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinleýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad iş başyndan gitmeli, emma munyň wagty gepleşikler arkaly maslahatlaşylyp bilinär diýdi. John Kerry 19 sentýabrda Londonda Britaniýanyň daşary işler sekretary Philip Cammont bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyp gepledi. Ol Ortiýeti we Eýranyň öz täsirlerini ulanmagy hemde Assady gepleşige ırmaga çağırdy. Ol 4 ýyllyk Gazdan urşuny we Siriýanyň barha yaramazlaşýan bosgun krizisini soňlamak üçin siýasy çözgü tapmak tagallalaryny täzelemegiň zerurdygyny ýetirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň anyň uny geçirilen mejlisinde paýty ýygymynyň gurulşundan nägilelik bildirdi. Prezident regionlaryň gowgaça meýdanlaryna ýaprak düşürmek işiniň ýaňy başlananlygyny, paýta hasylyny ýygmaga çykarylan kombaýnlaryň bolsa ýeterlik däldigini aýtdy. Türkmen lider bu kemçilikleri düzeltmek üçin bir hepde wagt berdi. Adam hukuklaryny goraýan aktivistler Türkmenistanyň paýta ýygmynyň köplenç ýagdaýda mejbur rahmetiň bir görnüşi bolup galýanlygyny aýdýarlar. Türkmen häkimiýetleri 14 ýaşly gyzyň we onuň daýdasynyň ýurtdan çykmagyna hemde daşary ýurtdaky en atasyna goşulmagyna bi-kanun päsgelçilik töredýär diýip Human Rights Watch guramasynyň 18-nji sentýabrda Berlinden ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Biz gelli Karizhun häzir Ortiýete gelip Türkmenistanyň gören agyr gorgularyndan soň özüne juda zerur bolan medisina bejergesini almagy mümkinçilik tapanyny öwrensat diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň direktorynyň ornatary Rachel Denver aýdýar. Emma biz Sofia Karizhovanyň we Yelena Serebryanovanyň ukwaly wagtda hem deň derejede alad edýäris. Olaryň hereket azatlygy we öz ýurdundan erkin çykmak hukuklary edenetlikli red edilýär. Türkmen häkimetleri olaryň ýurtdan çykmagyna derhal ruhsat bermeli, Rachel Denver'in ýeriden beýanatyny aýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow anyň Awganistanyň neft gömagdan her işçiler ministri Dawud Şahsabanyň başçylygynda Aşgabatda gelen delegasiýa bilen uçdy. Duşuk mahalyny iki taraplaryň gatnaşyklaryň bir näçe möhüm meselesi ara alınıp maslahatlaşyldy. Şol taýyny ýangyç energetika pudugyny näki meseleler. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýektini durmuş ýüzünde amala aşyrmagyň gurulyňy edildi diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Mundan başga iki ýurdun gylyklanýan kompaniýalarynyň arasynda owhojalyk, mallarçylyk, tebigaty gorumak we beýleki uwurlar boýunça çazmatdaşlyga goltuk bermek barada maslahat edildi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulygy 18-nji sentýabrda habar berdi. Hormatly dinleyijiler, siz günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Gürjistanyň suwdy oppozisiýa liderini jemgyýetçilik emlegini näde-ogrulanmakda aýplap 4 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Bu hukumlar 14 aylık bir kanun tutsuzluktan boşadılanından bir gün sonra çıkarıldı. Tbilisi'nin odalık hakimi ve önkü prezident Mikhail Saakashvili'nin yaranı gigi uglaba özüne karşı çıkarılan hukumu bir kanun deyip yazgardı hem de onun hükümetin siyasi karşıdaşları yok etmek için ulanayan çaresinin bir bölüldüğünü aitti. Uglaba'nın aklı uçusu Beke Basılay'a biz bu hukumun üstünden yokorsuğda şikayet edersiydi. Şehri dolu öz müştörsünün oliyadı beyleki güneyesini görkeziyen delilin asla yokluğunu aitti. Islamçı pitneçilerin Siriyanın Hoga Vadası'nda yetir alınan 56 eskeri köpçülüklüğün cezalandırma usulünü atı öldürünlükler aydılıyar. Siriyanın London'daki Adam Hukuklar Observatoriyosu'nun mağlumatına göre bu cezalandır şıpırını açıgın odal Abu al-Dahur Hoga Vadası'nda amala aşırılıptır. İdlib velayetindeki Hoga Vadası 9. sentyarda basılı alınıptı. Adam Hukuklar Observatoriyosu'nun direktörü Rami Abdulrahman bu havarın yerli çeşmelerden oluşan mağlumatlar ve suratlar len tasdik kolonuna aýtdy. Eýranyň döwlet telewizionyňy agyr ýagan ýagyştan soň gelen duýdansyz siýliň täkranyny we onuň gün ortasynda 10 adam öldürilenini aýdýar. 19-njy sentýabrda habarda aýdylmagyna görä paýtagt täkranyna siýl 6 adamy. Hormozgon vilayetinde olsa bir günün 4 adam ölüriptir. Tehranlı adından 8 adam, Sultanlı bir maskalanın 5 ağzası henidem tapılmayar. Pakistan harbiler Owgan Serhedinin golöyünü guman edilýän jeňçilere garşy howa darbasyny urdylar. Bu darba Pakistanyň Talwany Peşawarın golöýündäki howa wadasyny ereýdi edip 29 adamy öldürenden bir gün soň urulýar. Pakistan resmiýetleri 19 sentýabrda Tirak deresinde amala aşyrylan bombalaýyşda guman edilýän 16 jeňçiniň öldürilenini aýtdylar. Türkmenistan'ın delegasiyası Prezident Berdimuhammedow'un başçylygynda 24-27 sentýabrda BMK'nın baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin New York'a iş saparyna eder. Baş assambleýanyň yubiley sessiýasynyň çägini 2015-nji ýyldan soňky döwrüň durnukly ösüş wezipelerine bagyşlanan sammit bolar we oňa türkmen lider hem gatnaşar diýip Türkmenistan altyn asyr saýaty ýazýar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýokşan Anna Urwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Indiki jahan urşy suw resurslarynyň üstünde durar. Bu pikir howsalaly bolup eşdilse-de, ol degişli töwbetdeşliklerde ýigiderli gozgalýan ýagdaý. Men munun nä derejede haqiqata bap kelýändigini bilmeýärin, emma bu garaşlar dogry bolup çyksa, suw bilen baglanyşykly tartgynlygyň ilkinji bolup Merkez Aziýada döremek hopy bar. Merkez Aziýa ýurtlaryny suw bilen üpçin edip oturan Amy deryanyň we Sir deryanyň gözbaşyny emele getirýän daglardaky buz gatlaklary gutaryp barýar. Gürrüňli diýen deryalarymyzyň suwlary hem gün geçdikçe azalýar. Bir wagtlar Gory ýerin üstündäki dünýäniň iň uly deňizleriniň biri hasaplanýan Aral deňiziniň uly bir bölegi gurap ýok bolup gitdi. Suwun üstünde Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň arasynda hem wagtyl-wagtyl çekelişikli çekişmeler döreýär. Eýse Merkez Aziýada suw resurslarynyň azalmagy bilen regionyň geljekki ykbalyna ähil bolar. Meclis atlyk ýürüýte gepleşigimiziň bu sanynda biz bu soraga jogap tapmagy synyň şart. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Londondaky Imperial College-iň uly ilmi işgäri häzir İrana sapar edýän Kawa Medeni. Bişkekli ekspert yakında Merkez Aziyanın dağlarındaki buz katlaklarının eremegi barada hem makala çabeden Rızkeldi Satka. Şeride Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya sevti barada makallar çabediyan Kışlık Ovazi blogunun redaktori Bruce Panier dağlar bolurlar. Adet bolşu yalip meclis atlı gepleşimiz iki bölümden ibaret bolup biz ilki meselenin hazırki yağdayını öğrenir sonra munun bolup bilecek mümkün neticeleri barada pikir alışar. Tolkunumuzda kalın. Hormatly mehmanlar, men häzirki gepleşigimize taýýarlyk görýän pursady Merkez Aziýa sebtindäki hususanda Gyrgyzstandaky buz gatlaklarynyň eräp barha gutaryp baryandygy barada käy ýerlerde howsalaly maglumatlara duş geldim. Gürrüňli diýen daglardaky buz gatlaklarymyz Amy deryany we Sir deryany suw bilen üpçin edip olaryň 2040-njy ýyla çelli doly eräp gutarmagynyň mümkindigi barada howatyrlanmalar bildirilýär. Cenab Satka yanı giriş bölümümüzde hem sizin bu gurunça makallar çap edindiğinizi aydıp geçtim. Buz katlaklarının eremegi önden beri devam edip geliyen bir proses mi ya da bu taze yüze çıkan özgürüş mü?
My understanding of the subject of climate change in Central Asia came about after
Men Kantor Altın Gorvarada selçeri işlerini geçiremdi. Merkez Aziya'da klimatın üýtgün ve ulan bagly meseleler bilen has içkin gadaklanyp başladym. Mundan soň men meseläni öwrenýän alimler esasan klimatologlar bilen duşup olardan maglumat toplamağa başladym. Ýakynda Germaniýanyň geologiýa boýunça ilmi merkezinin çap eden işinden ygtalşy ýaly, Merkez Aziýadaky Tiýanşan daglary soňky 50 ýylyň içinde özüniň 27%-ni ýitiripdir. Ilmi işde bellenilşi ýaly 2050-nji ýyla çenli Tiýanşan daglarynyň üstündäki buz gatlaklarynyň dol eräp gutarmagynyň howpy hem bar. Beýlek geçirilen ilmi işlerde de Merkez Aziýa sebtinde klimatyň üýtgemeginiň hasiýeti duýulýanlygyna üns çekilýär. Soňky 10 ýyllyklaryň dowamynda sebitde agyr ýagdaýlaryň döremegi gaty ihtimal. Amy deryanyň özbaşy we Kon koridoryny suwun akymynyň göz görtele peselenligi eýýäm ähli küç üçin aýan urfakat. Klimatyň üýtgemeginiň Merkez Aziýadaky netijelerini eýýämden görüp başladyk. Şu ýyly hem alyp göräýin, sebitde görülip eşdilmedik derejede ysy howa boldy. Gazagystanyň we Gyrgyzstanyň suw joşmalary döredi.
And we saw some of the flooding situations here in Kazakhstan and in Kyrgyzstan.
Kawa siz hem bu meseleleri içkin izlerliyarsınız. Siz bu bolup geçiyen ütgeçmeleri dine bir klimatın ütgemek bilen düşündürüp bilirsiniz mi?
That's an interesting and very controversial question, I would say.
Bu cüda gıdıklı baş olur vaatta da ören cedelleşikli bir soru. Yakın ünlü var. Merkezi Aziya sevitlerine Kaliforniya'da olup geçen yağdaylar ilmi damada köp cedelleri dörödüp geliyer. Bulara klimatın ütkömeği sebep olayamı ya da tevigi resursların yanlış ulanılmağı. Men şeyle de bu uğurda detaylı barlarları geçiren alımlar herki yağdayların sebebini tevigi resursların yanlış ulanılmağını öğreyeriz. Merkezi Aziya'daki İran'daki ve yakın günlerdeki yağdaylar belli bir derecede birbirine mengdeş. İran'a ve Merkezi Aziya sevitinde ilatı, su ile nüpçü nedaryalı yeterlik resurslar var. Ama onların ulanışı meselesinde kınçılıklar var. Kurumun ediyen yurtlarımızın ağlavası ekarançılığa bil bağlayalar. Eğer de su resursları ne takip ulanılsa elbette su yetmeçiliği dörer.
Eventually you face water shortage and this is what we are seeing.
Buruz, siz hem Merkez Aziya'da su meselelerini uzak vaxtdan bəri izarlap geliyarsınız. Cınab Mədəninin hem belləyip geçişi ali, su resurslarının yalnız planlaştırılmağı bilen bağlanışıqlı Merkez Aziya'da nəhili taqiq misarları getirip bilirsiniz.
Ultimately, I think you would have to say the greatest example of mismanagement of water in Central Asia is simply the...
Sevitte suun yalnız ulanılmağı varada gurun edilende ilki bilen paxtanın ölümçülüğü yadına düşer. Men okudun profesörlerin biri, paxta suu cuda tes nedir deyip belläp geçipti. Paxta köp suu talap edýär. Elbette bu yerli häkimetler üçin düşübüntli bir önüm. Emma meniň professorum ýene de paxta garyp biriniň önümidir diýipdi. Hiç bir döwlet paxtany satyp baýap bilmedi. Meniň pikirimçe Merkezi Aziýa ýurtlary möhüm hasaplaýan meselelerini täzeden seretmeli mükädiýärin. Egerde bu regionyň ýurtlary ýylatyň dok bolmagyny isleýän bolsalar, olar suw resurslaryny netijeli bir görnüşde ekrançylyga göý bermeli.
For agricultural purposes which would lead to food sources for the people.
Biz klimatın ütkemeginin Amideryanın ve Sırderyanın sularına getiriyen tesirleri sebepte suun yalnız ulanılışı var da gürün ettik. Ama gürün ne diyen yağdaylarımızı hususan da bu yağdayın getiriyen tesirini sanlarda beyan edip olur mu?
You see, that's the thing. Here in Central Asia, it depends from state.
Bilýäňiz mi? Bir döwletiň berýän maglumatlaryna bagly bolýar. Kırgızistan bu meselede käbir sanlary hödürleýär. Emma häzir içinde Türkmenistan, Özbegistan, Täjikistan köp maglumatlary aýan etmeýärler. Sowet döwürleri Merkezi Aziýa sewtinde suwun ýagdaýy barada käbir işler alınıp barlypdy we anyk sanlar çykarlypdy. Emma Sowet Soýuzy darganynyň bäri ykdysady we beýleki käbir ýagdaýlar sebäpli beýle barlyklar geçirilmedi. Klimatın ütkemegi ören çylşyrmly bir mesele. Görnüşüne göre Merkezi Aziýa sewit üçin agyr günler garaşýar.
Central Asia is on the verge of the greater challenges in the decades ahead.
Merkez Aziýa'daky suw krizisi barada aýdylanda elbetde iň taýyk misal Aral deňiziniň gurap galan bölegidir. Suw krizisi sebtin ýene haýsypudaklarynda hasiýeti duýulýar.
Well, certainly, you know, Riskildi mentioned the Ferganá Valley at the start.
Suw meseleleri wagtynda döräp biljek dartgyny nokatlaryň ýene biri hem Ferganá jülgesidir. Biz suwa meňzeş hususan da Täjik-Kyrgyz herhidindäki wakalara eýýäm saýat bolduk. Sebitte özara davalasan kiçi toporlar birek vireginin su resurslarının öngünü bövetlap, öz voluslu aralyardılar. Neticede bu cemiyetlerin arasında qadaplı çaknısıklar hem yüze çıktı. Gelecekte bu yağdayların has ulu derecede devletlerin arasında hem yüze çıkıp baslamağı mümkin. Bu cüda huuplu yağday. Eğer de kiçi cemiyetler su üstünde bas alıp bas vermeye tayyar olsalar, tutuş devlet derecesinde bunun ilginç neticeleri bolmağı mümkin. Qara senin nebitin qazın bolp biler, emma suwun bolmasa onda qalan hiç dadın ähmiýeti yok.
Gold, whatever, but ultimately at the end of the day, if you don't have water, you don't have anything.
Qadirli dinleyiciler, gepleşigimiziň şu ýerinde gysgaça ara kesme alyp, söhbetimizi biraz soňra ýene dowam etdireriz.
Azat Radiosu özüniň azathavar.com web saýtynda
Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku möhüm vakalar ve meseleleri barada iýdiderli, gyzykly ve yerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azat habarny kutkom Türkmenistanyna petikli ahirin. Türkmenistanlylar oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathabar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilirler.
Sayfon 3, onu nerede kullanmalı, onu nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathabar e-mail velisi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathabar e-mail velisi derbide.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derbide.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama ol yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns verseniz, sizin önümüzde peyda bolan tekstte Sayfon 3'ü nä edip alyp bilerin diyen tetir vardır. Soňa basın.
Sayfon 3'ü nä edip alyp bilerin. Hawa bastım. Inne näme?
Indi bolsa ilkinji tetirde peyda bolan Windows XP Vista 7 diyen ýazgyga basın. Size ulanış faýly kompýuteriňize ýükleme köder edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setire basın. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemeli mi?
Hawa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle.
Sayfon 3.xe atly faýl peýda boldy.
Hawa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç il bökden girip bilersiňiz. Eger-de goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Gepleşimizin birinci bölümünde Merkez Aziya sebtindeki barha artıp baryan su krizisi barada gurun ettik. Rızkeldi men bu yağdayı su krizisi deyip adlandırsam öte geçen deldir ne?
Well, that's a controversial subject by itself. The water crisis.
Su krizisinin öz davalı bir mesele. Kör bilermenler sebtte suun üstünde konfliktlerin yüze çıkacaktığını aittiler. Men bir näçe aý mundan öňe bu barada professor Arlov bilen söhbetde soldum. Ol maňa Siriýanyň başdan geçiren gyzykly tejribesini gürrüň berdi. Belläp geçsek, Siriýada hem suw meseleleri bardy. Ýany bir ýuw suw meseleleri sebäpli döwletleriň arasynda çaqnaşyklaryň ýüze çykmagynyň mümkinligini aýtdy. Emma professor Arlov bu hil tejribeleriň juda seýrek duş gelýändigini belledi. Ol suw konfliktleriniň has köp ýurtlaryň öz içinde döreçekdigini saklaýar. Su meseleler sebäpli ýurtlaryň öz içindäki adamlar bir ýerden beýleki ýerlere göçerler. Guroklyk sebäpli ejir çekýän müňlerçe, 10 müňlerçe adam şäherlere göçmäge mezur bolar. Käbir alimlaryň pikirine görä, munyň netijesinde ýurdun öz içinde konfliktler döräp başlar. Umumy sebäp barada aýdylanyna, ýurtlar aglaba suwun paýlanşygy bilen gümra bolarlar. Şol bir wagtda olarky Aral deňziniň töweräklerinde uly bir gurukçylyk bolmagy mümkin. Munyň netijesinde ýagdaýlar her dürli ugur boýunça özgerip bilerler.
The water shortage issues and from then on I guess all kinds of scenarios are possible.
Bruce, siz yangy söhbetimiziň birinji bölegünde döwletleriň arasyndaky suw konfliktleri barada gürrüň etdiňiz. Bilişimiz ýaly, häzir suw sebäpli Özbegistanyň we Täjikistanyň arasyndaky gatnaşyklar dartgynly bolmagyna galýar. Hatda Özbegistan Täjikistanyň bend proýektlerine garşy çykyp kähalatlarda Özbegistanyň üstünden geçýän otly gatnaşygyny bökdiýär. Bu urdaky ýagdaýlar gelejekde nähili özgerip biler.
That's going to depend a lot on who you ask. Uzbek President Islam Karimov was the one who said just a few years ago that
Bu sorun jogaby onu kime bergendigine bagly bolar. Mundan bir näçe ýyl ozal Özbekistanyň prezidenti Islam Karimov çykyş edip, suw meseleleri sebäpli regionda konfliktleriň döremeginiň mümkinligini duýdurupdy. Özbekistan, Täjikistanda we Kyrgyzstanda gözüňde tutulýan islendik hidrostansiýa proýektlerine garşy çykyp gelýär. Daşkent bulurun neticesinde özünü yaramaz təsirin yetecektigine aydiyar. Sol bir vaqtda su meselesi sebetin nebit ve qaz çıkan gunmatır tebetlerinde xas ir ve yit duyulur. Neticede kurokçuluktun ecir çekken energi resurslarını bay yurtdur. Tajikistan ve Kırgızistan yali değişlilikte eki kiçi yurtları batış edip xas köp su resurslarını güvermeklerini talep edip bilerler. Kırgızistan mali seristelerinin yetmezçilik ediyendigi sebeple ähli su hudanlarını gidrostansiyalarını saklap, sol bir vaqtda suwun has köp akımını üpçün edip bilmejekdigini hem duydurupdy. Men gelecekte problemaların dörejekdigini çaklayarın. Bu esasan suwun nähil ulanyljakdygyna bagly bolur.
I can see where this is going to be a problem in the future. It depends on how it's managed.
Mening özüm hem inçem yıl mundan uzal bu mesele doğrusunda bir iş alıp arttım. Şonda men makalamda Oğanistan'ın hem bu yağdaya koşulyanlığı sebeple su krizisinin barha çılşırmlaşacaktığını görkecek olupdım. Şol proset men Oğanistan bilen Merkez Aziya yurtlarının arasında son kıyıların devamında su resurslarını paylaşmak barada hiçbir ılalaşığı duşmadım. Şeyli su ılalaşığının en son kısı Sovet Sayuzu bilen Oğanistan'ın arasında bağlanışılıptır. Oğanistan Hedri çelli içerki konflikt hebepli özünün su resurslarını dolu derecede peydalanıp bilmen geliyerdi. Eger de yağdaylar özgerse, kadalış başlasa Oğanistan'ın özünün ekrançılık hacetleri için has köp su ulanıp başlamağı mümkün. Onsuz hem su meseleleri sebepli regiondaki katnaşıklar tartkınlı olmanı galiyar. Şeyli yağdaylarda Oğanistan'ın hem bu prosese koşulmağı bundan belek nehil yağdayların türemekine sebep olup bilir.
Eger de tarihe nazar aylasak, Edilmen özüme iki yurdun dine su damarları sebepli öz ara urşonluğuna duşmadım. Yöne su urş üçün goğu bakana ya da gongşuna hayvat atma üçün goğu kural bol bilye. Men klimatın ütkömü sebepli ulu urşların Turyanı varadaki garayışı kollamayan. Yöne hava klimatın ütkömü köp sanlı ağır sosyal kınçılıkları dörüdiye. Munun neticesinde yağdaylardan juda nerazi adamlar ortaya çıkıyor. Onlar İslam devleti toparını hem koşulup bilirler, eline yara alıp adamları hem atıp bilirler. Ama bu gönümel klimatın ütkömü ile bağlı olman, onun neticesinde dören yağdaylar sebeple yüze çıkıyor. Men öz karayışımı yine mırgadak nıhtap geçesim geliyor. Merkezi Aziya sevitinde umuman suğun gıçılığı yoktu, onun el yeterliği vavatında gıçılık var. Bunu hem hakimiyet başında akıllar çözmeli. Ama sevitin yurtlarının akı bar olan siyasi ve iktisadi meseleler gözününe tutulunu, men suğu yeterlik ünsün verilecektiğini çaklamayarım. Neticede su bilen mağlı yağdaylar yaramazlaşmaya devam eder. Bu uruşa getirmese de ulu sosyal betvaçılığa alıp barar. Uruş olup bilir, ama dine var su üstüne değil. Su, konfliktin bir bölüğü olur. Regionuna azık, su ve enerji krizisi var. Bu gelecekte ulu helakçılığı dörüdüp bilir.
Together and when if we consider these three together, we would have a real human crisis in this region.
Hava kava siz çözgütler barada söz açtınız. Bu yerde kâbir yurtların çözgüdün tersine hareket ediyandığını hem görse bolyar. Misal üçün Türkmenistan Qaraqumun içinde emeli köl kuruyar. Onu su bilen öpçün etmek için Amideryadan başka çeşme yok. Görüşünüz yali bu çözgüde değil de tam ters bir uğra gönüktürle adım yalı bolu beşteliyar. Burası siz nehili çözgütler kuruyarsınız.
If there was more rational use of the water and certainly more cooperation regionally.
Mening pikirimçe eger de suwa hat ıqtım ulanmagy we regional hyzmatdaşlygy ýoly goýup bolsa, bu nähil hem bolsa meselelerin çözgüdi bolup bilerdi. Yeni bir gezek belläp geçdim, paxtany ýetişdirmek meselesine hem täzeden garap, oňa öwre has möhüm ugurlary kesitläp bolardy.
To something that's more beneficial to human beings, then that would at least be a good start.
Çözgüt için Merkez Aziya liderlerinin bir yere yanaşıp bu meselede öz ara alalaşığa gelmek mümkün mü? Yani şöyle bir mümkünçlük görüyorsunuz mu? Rızkeldi, bu soruya siz cevap verirseniz.
I'm not that positive on that because of the nature of the...
Merkez Aziya'nın rejimleri göz önüne tutulanına ben bunun durmuşa geçecektiğini çaklamayarım. Sonki 20 yılın içinde Sevit'teki devletlerin arasında ulu hizmettaşlık yola koyulmadı. Eger de özara hizmettaşlık bolmasa, onu adattan nasar döreyen yağdaylara çözgüt nähil tapılsın. Yönü biz öňümizdäki 10 ýyllyklarda döräp biljek helakçylykly ýagdaýlar bardy, gürrüň etdik. Belki oňa çenli hökümetler çalışıp, täze häkimiýetler mesele başgaça çemeleşip başlarlar. Emma häzir bu urda alınıp barlayan tagallalar juda çäkli bolmagyna galýar.
Who would be able to take the issue and do something about it? But at the moment it's not much.
Kawa, sizin goşmakçılarınız var mı?
Just to be positive, the history shows that the cases of
Men oňaly bir pikir bilen jemlätim gelýär. Tarihte suw meseleleri wagtynda konfliktlerden alalaşyklar has köp. Özara hyzmatdaşlyk mesele üçin gowy çözüm bolup bilerdi. Yöne esasy zat, değişli yurtların öğülleri su siyasatına ekrançılık pudoğunu tədədən terədib, onun has neticeli ulanılmağını qalancak olmalı. Min pikrimçi esasy edilmeli iş bu, senatlaşmalı. Ekrançılık pudoğuna verilen ünsü azaldıb, has köp senavata yıkın etmeli.
Is necessary for these countries because they have to understand that they cannot irrigate forever.
Düýbe Londonda ýerleşýän Imperial College-iň ilmi işgäri jenap Kawa medeni mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti we Kyşlak awazy blogynyň redaktory Bruce Panier şeýlede Bişkekde suw meseleleri boýunça iş alyp barýan jurnalist Rizkelde Satka size hem programmada gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin sag bolun. Şeýlede programma we programmada Gürrüň edilen temalar barada pikirler bellikleriňizi hem garaşýarys. Biziň bilen azathabar.com web sahypamyz arkaly habarlaşyp bolar. Şol sahypa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýlede Azatlyk radiosyny Facebookda hem tapyp bolar. Bizi Facebookda Azatlyk radiosy ady bilen gözleň.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahipamızın sallası youtube.com dikçılık adatlık online.
Adatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazgıları sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeylede Adatlık TV'de teylik sol söhbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Adatlık TV sözleri girdip tapıp bilersiniz.
Adatlık TV tomoş açı kolloçu olmağa çağırıyad.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Adatlık TV.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Şonlukda men Muhammed Tahir meclis atly gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýan. Ýene efir tolkurlarynda duşýan çak, hoş sag bolun.